İbrani, Serê 2. Buna veye ki, gereki em he geleki gubet nevan tıştet me bihistine, vaki em jıvan ne halifin. Çimki heger ev xeber apı milaketa hata gotane himgirti ma, u hamu neheqye, u beylemye heqi xara standın, le em çava xa xilaskın, heger em gunet nevi xilas buna mezin. Bu navê xilasbûnê Xwedan pêş te danasîn kir û yek ku dengê wî bihîstin me ve eseyî kirin. Serda jî Xwedê bi nîşana, keremeta, cure cure kirê qewat û pêşkêşê tu rehê pîroze belakirî şadetî da. Çawa ku emrê wî bû. Xwedê ne ku milaket kirine serwêrê tu wê dinya ku wê bê. Serkîjanê em xeber didin. Le nevîsar cikî şadetiyê dide û dibêje. Ya Xwedê, însan çi ye ku wî bîrtînî? Yan bendê vê dinê ku bona wî xem dikî? Te henek wext ew ji milaketa nimistir kir. Bi rûmet û hirmetê ew taç kir. Hemû tiştkirine binê nigêt wî. Awa yê ku her tiştkirine binê nigêt wî, tiştek nehişt ku nekiribe binê niga. Le niha em hê her tiştî binê nigêt însên da nabînin. Le em niha, Îsa bi rûmet û hirmet kofî li serî dibînin. Yê ku henek wext bona cefê mirinê, ji milaketa hatibû nimiskirinê. Wekî bi kerema Xwedê, bona hemûya mirin bidîta. Belê, hêja bû ku Xwedê, yê ku her tişt bona xwe afirandiye, û bi destê xwe xwey dike, rêberê xilasbûna wan bi cefa kamil bikira. Wekî gelek law, tevî rûmeta Îsa bikirana. Ew ê ku pîroz dike û ew ê ku pîroz dibin, ev hemû jî ji bavekî ne. Lema ew vê yekê de şermiyê nabîne, ku wan xuşk birayên xwe hesab ke û dibêje. Derheqa navê te de ez ê xuşk birayên xwe ra bêjim. Civînê da ez ê eşqî te bistirêm. Û aha jî dibêje. Ez ê gumana xwe bidime ser Xwedê. Û aha jî. Va me, ez û ew zarêt ku Xwedê dane min. Çawa ku zar xûn û goştin, Îsa xwexwe jî bû mîna wan. Kete binyata merivayê. Wekî bi vî awayî pê mirina xwe, yê ku hukmê wî ser mirinê heye inda ke. Awa gotî mîrê cin. Û yek ku temamiya emrê xwe da, hêsîrê tirsa mirinê bûne xilas ke. Belê, famdarî ye, ku ew alîkariya milaketa nake, lê alîkariya zureta birahîm dike. Lema jî Îsa gerekî bi her aliyava bibûye mîna xuşk bira, ku bibûye serekahînekî ram û aman, li xizmetkariya ber Xwedê da. Wekî gunê cemaetê bida kewandinê. Çawa ewî cefa kişand hate cerbandinê. Îsa jî dikare alîkariya wan bike, yek ku dikevine nava cerbandinê.